ýetdiýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 14-nji fevralyň günörtanyna gürkezlere görä türkmenistanly blogger Umida Bekjanowa Türkiýeden deportasiýa edilmek howpawan ýerden atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýledi, raýatlar durnuksuz internet üpçünçüliginden şikayet edýär. Daha şoguzda döwlet awtobuslarynyň onlurça sürücüsü iş taşlat diyen atlan çap eden habarlarımız köpokollü. Bulardan başka, metduat havarlar esasında Washington Forumi Merkez Aziya'nın su hopsuzluğunu maslahatlaşıyor. Günvatara seyrediyen Türkmenistan, Türkiye gazi verip başlar diyen atlan çap eden havarlarımız en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, olar oyuncu öz pikirlerinizi aytmağa, qara işlerinizi paylaşmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmen oppozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarymyz çekýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýe hökümetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogger Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Банктан 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündürdiler. Men aklawçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdyklady.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly denanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aýy golaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündürilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdimuhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşyň çäginde bir näçe ýoldaşymyz, şol sanda Merdan Muhammedow EYM Türkiýeden gizlin ekstraditsiýa edildi.
Dip Umida Bekjanowa aýtdy. Öz ady bilen açyk çykyş eden blogeriň alyp barýan gepleşiklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda duçar bolýan ýagdaýlar barada habar berilýär. Onuň YouTube kanalyna onlarça müň adam ýazylypdyr.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşullar biznes diýilýän baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti ýurdun telekeçilik ulgamynyň önürji güýje öwrülendigini we telekeçiler üçin döredilýän şertleriň täze. Häzir kılaman enjamlary bilen üpjün edilen önümçülüklerin sanynyň artmagyny getirýändigini habar berýär. Emma sinçiler yurtta arkası ziyada yukarı vedipeli kostarları işinden boşadılan telekeçilerin açan iş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her türlü tövokkölçülüğü basuryan rayetlerin sahanını köpöldeyenliğini öne sürüyerler. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevralda çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çercuk etrafının Farab şehrine 2024-nji ýylda işe girilen kärhanada öndürilýän taýýar